globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, pratite emisiju Od četvrtka do četvrtka. Kijev je počinio monstruozan čin oborivši ruski avion sa ukrajinskim vojnicima koje trebalo da budu razmijenjeni, poručuju iz Moskve. Posle predstavnika Nemačke vojske i NATO i Britanci upozoravaju da njihovi građani treba da se spreme u slučaju sukoba sa Ruskom federacijom. Još jedna prijateljska poruka iz Brisela za Srbiju. Države Zapadnog Balkana ne mogu da dođu do dodatnih 6 milijardi evra pomoći ako ne uvedu sankcije Rusiji. Prištinske vlasti bez kontrole. Uzvečano su skinuli zastave Ujedinjenih nacija i Srbije i uklonili bilbord sa fotografijama počasnih građana. Sve su ovo teme za našeg uvaženog gosta Aleksandra Mitića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Poštovanje i dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo ovako, da krenemo od onoga što je možda zapanjilo i što je bila vest broj 1 juče u svim svetskim medijima, to jeste obaranje ruskog aviona koje je vozio ukrajinske zarobljenike koje je trebalo, najavljeno da će biti razmenjeni. Kako ovaj potez vi vidite u svetlu, da kažem, nekih mirnodopskih poruka koje mogu da se možda očekuju ili da se ne očekuju u nekom narednom periodu?
Pa mislim da što se tiče samog procesa, ajde kažem, buduće razmene zarobljenika, mislim da tu neće biti možda će doći nekog odlaganja generalno, s obzirom zaista, što, kao što ste rekli, na ovu monstruoznost i šokantnost ovakvog jednog poteza, ali mislim da je u interesu obe strane, pre svega u interesu i Ruske federacije, da nastavi sa ovim procesom koji se vodi veoma često daleko od očiju javnosti.
Pa i za ovo nismo znali.
Tako je, pa to se tako najčešće i radi. Dakle, i ovdje je činjenica da sad, znate kako, Ukrajina kaže, mi nismo znali da se tu nalaze zarobljenici. Oni kažu, oni ne demantuju da su oborili taj avion. Dakle, oni ne demantuju da gađaju mete u tom regionu. Oni čak ne demantuju da su znali da će biti, da će doći do razmene, ali kažu da nisu znali da će baš u tom avionu na taj način biti transportovani, jel tako, zarobljenici. A opet i dalje spinuju na tako što govore da, eto, možda se oni nisu tu nalazili, možda se nešto drugo nalazilo u tom avionu i tako dalje. To su klasični spinovi, dakle, i to je nešto što je, to su metode koje smo gledali ranije, naravno i 99. godine od strane NATO-a. Vidimo opet te iste priče oko upotrebe ljudskog štita i tako dalje i tako dalje. Ali nesumnjivo je da je ovo zaista jedan strašan ratni zločin i teroristički napad, tako da je sasvim sigurno da moraju svi detalji naravno da budu razjašnjeni, ali teško da će Kijev izbjeći odgovornost.
A vi verujete da je zapravo, da su ukrajinski možda rukovodioci baš u Kijevu znali da se ovo dešava ili je to kontrolisao možda neko drugi?
Znate kako, to ne bih želao da odlazim predaleko, ali ajde da se vratim na ono što ste mi postavili kao pitanje, to je vezano prvobitno kao pitanje, a što možda daje neku vrstu, eto, odgovora, indirektnog odgovora, a to je kome u ovom trenutku ne odgovara situacija na terenu i na međunarodnom planu. Jasno je svima, i to više nije nešto što se čuje samo na Sputniku, dakle, da se Zelenski nalazi u jednoj izuzetno, izuzetno teškoj situaciji. To je izuzetno teška situacija na terenu. Dakle, ne govorimo više niko i ne govori o kontrofanzivi, svi govore o novim linijama odbrane koje ukrajinske snage pokušavaju možda u neku ruku i panično da prave sada u ovim vrlo teškim uslovima, zimskim uslovima, gde će biti teško da ih naprave na način na koji su mogli da ih prave od 2014. pa sve do 2022. godine. S druge strane, vidimo i vrlo brz napredak u posljednjih nekoliko dana i nedelja, pogotovo južno-jugozapadno od Avdejevke, tako da na taj način vidimo da su ukrajinske snage u dosta teškom stanju. Kad se to doda, naravno, dodaju svi ovi problemi na međunarodnom planu koji se tiču podrške, smanjenja podrške, dakle, pre svega, najveći problem koji postoji za Zelenskog je kongres, on je imao prilično neuspešnu posetu Vašingtonu, imao je niz provokativnih poruka upućenih Donaldu Trumpu, kojemu Trump neće oprostiti, jako ga pretpostavljam nije simpatisao ni pre ovoga.
A već ove godine bi moglo da dođe do smene na čelu Amerike.
Tako je, da. Ali Trump... teško, znači, ajde da pretpostavimo da ne idemo do novembra, da ne govorimo o novembru, da već sada vidimo da je ovo ono što je izgovorio u posljednjih nekoliko nedelja Zelenski, žestoko i dodatno iziritirao republikance i dodatno otežao neku ruku njegov...
Ali moramo digresiju da napravimo, čemu izjave Zelenskog onog tipa?
Mislim da je to ipak neka vrsta frustracija i određene nadmet... On je već, dakle, i pre 2022. pogotovo nakon 22. godine, nakon februara 22. jednostavno toliko mu je pažnje pruženo i toliko je jednostavno bio medijskim superlativima opisivan u zapadnim medijima, da je to jednostavno da je on umislio da će ta podrška trajati večno. I vidimo da sada kada je Zapad, odnosno politički Zapad, NATO, zaista udario u rusku stenu, da je to sada ide mnogo, mnogo, mnogo teže, ne samo za Ukrajinu, nego i za Zelenskog lično. I neki njegovi potezi koji su ranije mogli da funkcionišu, dakle, koji su se, dakle, lakše mu je bilo ranije da traži novo kada novo oružje, nove tehnologije, kada je Zapad imao šta da ponudi toga, nečeg novog, dakle, i tenkovi, i Heimers, i tako dalje. I svi su oni donosili određene rezultate, pogotovo Heimersi, a tenkovi možda mnogo, mnogo manje. I evo, ovo je posljednja priča koju smo imali, to je ova priča vezana za, naravno, za F-16 i koji bi trebalo tako možda dođu u toku ove godine. Iako i tu postoji dosta skeptičnih ljudi na Zapadu.
Šta bi oni mogli zaista i
da
urade.
Šta bi mogli da promene. E sad ovde nastao, naravno, tu je i problem vezan za ovo dalekometno rakete koje bi mogle da gađaju cilje unutar Ruske federacije, dublje unutar teritorije Ruske federacije, i tu postoji zaista ipak jedna opreznost, rekao bih, i dalje od strane vodećih članica NATO-a, a ovo što se dogodilo, jednostavno ovo baranje na ovaj način, bez obzira da li je bio patriot ili Iris ili šta god je već bilo, znači jednostavno ako sa takvim sistemom se dešava ovo, možete zamisliti šta bi bilo kada bi bile oružje sa još većim dometom. I to je nešto što uvodi, zaista može da eskalira dramatično odnose između NATO-a, samog NATO-a, dakle više ne bi govorili o samo Ukrajini i Rusiji, već o između NATO-a i Ruske federacije, i mislim da to nije u interesu NATO-a. Tako da, to su sve vrlo teške, to je jedna vrlo teška situacija za Zelenskog. Pogledajte i ovo što se dešava sa podrškom koju gubi i unutar evropskih partnera, znači među evropskim partnerima, bez obzira na, rekao bih, prilično umereno saopštenje koje je Fico dogovorio, slovački premijer juče sa njegovim kolegom, ukrajinskim kolegom, jasno je da je ono što je Fico izgovorio dan, dva, tri pre toga, ono što zaista i misli, a da to je da će blokirati članstvo Ukrajine u NATO-u, da smatra da je, bez obzira što se ne protivi članstvu Ukrajine u EU, da smatra da je teško će doći do njega, da je Ukrajina previše zavisna od Sjedinjenih Američkih Država, da je jedna od najkorumpiranijih zemalja na svijetu. Dakle, to je ono što on realno misli, drugo je saopštenje. Tako da, i tu, dakle, setite se da pre godinu, dve, na početku ovog specijalne vojne operacije Slovačka je itekako puno oružja.
Da nije bilo dileme.
Sada već više nije tako kada se tome doda, naravno, najpričom Orbanu, ali pogledajte Petra Pavela, dakle, predsjednika Češke republike, bivšeg NATO generala, jednog od najvažnijih generala u NATO-u i čoveka koji je, rekao bih, ima izuzetno jastrebovske stavove, antiruske stavove, i on govori o tome da jednostavno će biti jako teško Ukrajini da povrati teritorije načina koje je to zamislila i da jednostavno da se fokus mora prebaciti na odbranu. Dakle, i ti jastrebovi jednostavno, ne samo skeptici, već i jastrebovi su mnogo, mnogo umereniji danas.
A znate što sam vas pitala, da li neko drugi možda upravljao tom akcijom? Upravo iz tog razloga što Ukrajina gubi na bojnom polju, ali se i mnoge druge stvari dešavaju širom planete Zemlje koje ne idu u prilog sadašnjim, da kažemo, svetskim liderima, zapadnim svetskim liderima. Pa da li je moguće da ne idemo previše u teorije zavere, kao što vi kažete, ali da li je moguće zaista to skretanje pažnje sa onoga što se dešava i na bojnom polju i na Bliskom istoku i ono što, kažemo, možemo da vidimo možda čak i u Americi unutar stranačkim tim izborima, kako Donald Trump ima, recimo, sve veću podršku.
Da. Pa svakako da imamo u ovom trenutku zaista nekoliko frontova, što vojnih, što političkih, koji ne odgovaraju onoj agendi, ajde da kažem, koja je bila agenda političkog zapada, Bidenova agenda, Johnsonova agenda.
Pa Davos, isto. Sada, evo,
da,
mogli smo
znači,
da vidimo.
Jednostavno, činjenica je da je sukob na Bliskom istoku, Gaza naravno, ali ne samo više Gaza, to su sada i Crveno more i Huti i potencijal za dalju eskalaciju, za dalje širenje tog bliskoistočnog sukoba.
Da,
mislim, jednostavno to je sada još jedna otvorena jedna tema i jedno polje kojim se možda Sjedinjene Američke Države činilo mi se možda u početku da će tom podrškom Izraelu da će uspjeti da dobiju u suštini vrlo lake poene, a da jednostavno nemaju preveliku štetu. Međutim, što više taj sukob odmiče i što se više učvršćuje taj stav koji, da kažem, međunarodni, možda i konsenzus oko toga kako bi trebalo da izgleda rešenje za pitanje Palestine, odnosno to rešenje o dve države, a što nije bila, je li tako, agenda Vašingtona do 7. oktobra. Dakle, kako jača s jedne strane taj konsenzus, a s druge strane jača odijum prema zločinima koji se čine prema palestinskom stanovništvu. Činjenica je da se da raste nervoza i da je nervoza sada u Vašingtonu, rekao bih, na najvišem nivou. Dakle, imate Bidenov rat Ukrajina koji jako teško funkcioniše, jako teško ide. Imate nešto što nije želeo, a to je ovaj sukob na Bliskom istoku, da eskalira na ovaj način, da se odvija na ovaj način. I tu mu stvari idu protiv njegovih interesa. Imate njegovu nemogućnost da u Kongresu, dakle, da provuče, da dobije novac i za jednu i za drugu situaciju, i činjenicu da mu se u celom tom paketu koji bi trebao da odobri Kongresa, koji nikako da pokrene, da su republikanci uspeli tu da upravo pogode njegovo možda i najslabiju tačku, a to je da vežu, dakle, cijel taj paket za pitanje migracija, a to je Trumpov teren. Dakle, jednostavno, na svim poljima Biden je u teškoj situaciji i nemam nikakve sumnje da će on uspeti, bez obzira na sve to, da se izvuče, da ima jednu vrlo dobru, vrlo solidnu kampanju i da bude, što bi se reklo, konkurentan do kraja, pretpostavljam, Trumpu, iako, kao što možemo da vidimo, rezultati najnoviji, pa je najnovija anketa od danas, koje vidimo iz Sjedinjenih Američkih Država, govore o tome da Trumpova prednost raste. Ona je, dakle, bila na nivou Sjedinjenih Američkih Država.
Što znači da već sada u kampanji nije isto kao što je bila prethodna 2020. Absolutno, tako? Da
ne,
ipak ne, ima Trump više prednosti nego što je
to
bilo.
Ne može se porediti ni sa 2016. Kada je ipak Trump bio, kažem, žestoko zaostajao za Hillary Clinton i uspio napraviti ogromno iznenađenje. Nije ni 2020. kada smo opet imali jednu kampanju u kojoj je taj anti-Trumpizam bio toliko snažan i toliko, rekao bih, podržan od strane raznih aktera, što korporacija, što od međunarodnih aktera, da ne pričam sada o toj dubokoj državi, dakle da je jednostavno Trumpu bilo skoro nemoguće da dobije. Sada on je u posljednje dve godine izašao iz jedne vrlo teške situacije u kojoj se našao i vidimo da mu rezultati, dakle, bez obzira na ove pravne procedure, zavrzlame, prepreke koje se već događaju i koje mu se vjerojatno spremaju tokom ove godine, on zaista ostvario jedan veoma impresivan rezultat. Pre svega nekoliko nedelja Biden i Trump su bili izjednačeni. Pre nedelju dana razlika je bila 4, od sada je 6, danas najnovije istraživanje govori. Naravno, svi znamo koja je specifičnost američkog sistema i da to, ta prednost ne mora da znači na kraju, ali činjenica je da mi nismo imali u prethodnim kampanjama i ovako jasnu, evo sad još uvek smo, naravno, govorimo o nominacijama za republikanske kandidate, ali nismo imali ovakav snažan početak kampanje jednog kandidata, kao što je ova podrška koju je Trump dobio u Iowa i New Hampshire.
To je želja Amerikanaca, odnosno Republikanaca prvo, pa onda i svih Amerikanaca, da se nešto zaista promeni u Sjedinjenim Američkim Državama. I šta bi to onda značilo? Da li njegove poruke koje on slavi tokom prethodnih kampanja zaista mogu da utiču na to da dođe do promene američke geopolitičke znači orijentacije danas?
Pa lično ne mislim da je, kao i tradicionalno u američkim izborima, spoljna politika ta koja odlučuje, niti da je to glavna motivacija američkih birača. Ovog puta sasvim sigurno Bliski istok će biti možda prva tema posle dugo vremena, možda čak unazad nekoliko decenija, da će spoljna politika imati važnu ulogu u američkim izborima. Trump ne može i neće moći tek tako lako, naravno, da promeni ovaj kurs koji je zauzeo Biden. Njemu će biti izuzetno teško da se izvuče iz jednog i iz drugog sukoba, a da ne pričamo o mogućnosti da uđe potencijalno u treći, s obzirom na njegov stav koji je bio dosta čvrst po pitanju Narodne Republike Kine. Tako da te priče o rešavanju sukoba u roku od 24 sata, mislim da je to, ajde da kažem ovako,
propaganda.
Pa,
marketinški.
To je ovako zanimljivo za medije, za čuti, i kao mamac, eto, za Zelenskog da se upeca na to i da sebi napravi još veći problem. Ali realno, znate, mislim, nemojte da zaboravite jednu stvar. Bez obzira na to što je Biden taj koji vodi ovaj rat i koji je eskalirao ovaj sukob, dakle, ne treba zaboraviti da je Trumpov, na određenu Trumpovu odgovornost koja je postojala u periodu njegovog mandata 2016-2020. kada su i građene te, dakle, ti rovovi, ta skloništa betonirani u Avdejevki i na drugim mestima. Da. Kad se Ukrajina ipak naoružavala sa tim džavelinima i tako dalje. Dakle, jednostavno i Trump ima svoj deo odgovornosti, odnosno njegova administracija, možda ne on toliko lično, ali on je bio predsjednik. Moramo da budemo vrlo obazrivi i ako dođe do te promene da će ona doneti neke fundamentalne promene u brzo i suštinski. Međutim, sigurno je da će do promena doći i da te promene s obzirom na ovakvu jednu situaciju koju trenutno živimo na međunarodnom planu, a koja je realno neodrživa, sa ovakvom jednom konfrontacijom koja između političkog zapada i rastućih sila koje se zalažu za multipolarnost, jasno je da ovakva politika ne može da opstaje, da je potrebna promjena. Da li je Trump rješenje, to ćemo videti, ali on i neke njegove ideje, poput onih koje se tiču deeskaliranja sukoba u Ukrajini, svakako da su dobrodošle. I to je ono što brine naravno mnoge evropske partnere, takozvane NATO partnere, i Nemačku pre svega, i Baltičke zemlje, naročito i Poljsku. Svi se oni boje toga da Trump nastavi ono što je bila retorika u prvom njegovom mandatu, da sada zaista i po pitanju svog odnose prema NATO-u, da jednostavno i učini neke gestove koji bi bili prilično
Sećamo se koliko je tražio da sve države povećaju izdavanje za NATO, znači da ne može Amerika sama da bude finansijer te, da kažemo, alijanse, ali da li je onda Biden uspeo možda na tim baš krilima da NATO ojača, da poruka američkog predsjednika, ma ko daje, da zaista zapreti svim zemljama i da one zaista povećaju to izdvajanje za NATO.
To je nešto zašto su se sve te zemlje, naravno, one su se obavezale na to, neke još uvek ne uspevaju da dođu ni blizu tog procenta, pre svega Nemačka, bez obzira na sve svoje najave, a to jedan od razloga je taj što je nekim od tih država jako teško zbog problema sa sopstvenom, dakle, proizvodnjom naoružanja. Oni koji su ispunili najviše kriterijume su oni koji kupuju američko oružje. I naravno ono što je nosilac trenutno i američke industrije i ogroman profit koji donosi američkoj državi je naravno industrija naoružanja koja cveta, i jednostavno u ovakvoj jednoj situaciji oni su sigurno ti, pored naravno proizvođača tečnog gasa, ja mislim da su oni sigurno oni koji su najzadovoljniji ovakvim razvojem situacije.
Znate što je interesantno? Izdvojila sam izjavu Jensa Stoltenberga koji kaže da je alijansa jača prisustvo kod granica Rusije jer navodno želi da spreči eskalaciju i vojni sukob. Znači, to je povećanje zapravo naoružanja kako bi sprečili, a u stvari ide se u pretnju Ruskoj federaciji da bi oni videli koliko naoružanja oni raspolažu i da ne bi naravno krenuli u napad. Međutim, ono što je danas se nametnulo kao nova tema, to jeste posle Nemačke koja upozorava svoje građane da mogu da očekuju sukob sa Ruskom federacijom, znači imali smo i zvaničnike iz NATO-a, evo danas i Britanci upozoravaju takođe svoje žitelje da bi mogli da ponovo krenu u vojsku kako bi mogli da odvrate Rusku federaciju ukoliko dođe na njen prag. Čemu NATO onda, ukoliko svaka zemlja ponaosob upozorava svoje građane da bi mogla da uđe u sukob sa Ruskom federacijom? Zar se ne vidi malo onako da se obesmisli cela ta, da kažemo, zamisao vojne alijanse koja treba da štiti granice zemalja, država članica alijanse?
Da. Vidite, to je ceo jedan paket sada. Ja bih rekao da je u velikoj meri jedan propagandni paket koji sastoji od niza izjava i niza navodno tajnih izveštaja, ovakvih ili onakvih izjava bivših ili sadašnjih zvaničnika, generala i tako dalje, a koji su potpuno, rekao bih, kompatibilni sa onime, znači, što o čemu govori Zelenski u Kijevu, onome što smo pre, znači ono što govori Zelenski je, ako ne zaustavimo Rusiju ovde i sada, dakle, ona će, kad pređe Njepar, gotovi ste Baltici, gotovi ste Poljaci, gotova Evropa, gotov ceo svet. To je njegova, tako, njegov argument. To je nešto čemu je, videli smo pre neki dan Bajdena koji je ponovio isto tako nešto, i u neku ruku je to potpuno kompatibilno sa ovim svim izveštajima koji smo, čiji smo bili tajnim nekim izveštajima i pripremama o nekom potencijalnom sukobu sa Ruskom federacijom, gde u svakom od tih izveštaja, svakom od ovih izjava, uključujući ovoj koji ste spomenuli, dakle, se govori o tome da eto, taj ruski medved je krenuo i sada neće se zaustaviti dok nas sve ne pokori, i ajde sada sa žene, deca, svi da se spremamo, pravimo zalihe i tako dalje. Dakle, naravno da je to nonsens i da je čista propaganda, postoje Ruska federacija, nema apsolutno nikakav interes da se, da se suprotstavlja na taj način NATO i Evropi, i da jednostavno je ovo jedna, jedan način da se motiviše ponovo je evropsko javno mnjenje, zapadno javno mnjenje, da jednostavno da taj umor od Ukrajine, umor od slanja oružja, umor od posledica ovog sukoba, a te posledice su zaista velike kao što možemo da vidimo, dakle, da se ponovo da neki novi impuls toj pobeđi, da se ne posustane. I sada vidimo, dakle, da je novi narativ taj da mi moramo, dakle, ako ne smemo da prestajemo sa slanjem pomoći Ukrajini, vojnim naoružanjem Ukrajini, ne smemo da rade ni Amerikanci, ne smemo da rade ni Slovaci, ne smete da radite ni svi ostali, dakle, ne sledite primjer Fica, ne sledite primjer Republikanaca, da ne biste vi bili džimer, jer ako prestanete, onda ćete vaša braća, sestre, sinovi, ćerke, babe, dede, oni će morati da se bore protiv Putina.
A ne vide recimo primjer Mađarski Viktor Orbana, koji sasvim drugačiju politiku ima i koji je odustao od svega toga, naravno, i koji profitira čak iz te situacije.
Naravno, pa dobro, ali to je, znate kako, ako ste vi Britanac i ako ste poslali, ako ste Sunak koji je potpisao sa Zelenskim sporazum o pomoći 2,5 milijarde i neki bilateralni sporazum bezbednosti, kakav god da on bio, vi morate neki način da to pravdate, jel tako? I da pravdate slanje, uporno slanje toga. Bez obzira što, naravno, Velika Britanija ima svoju ogromnu pravnu, rekao bih, i pravnu odgovornost, ne samo političku odgovornost za sve ono što je Johnson učinio još u aprilu 2022. a i kasnije zbog eskalacije celog ovog sukoba, i naravno Velikoj Britaniji koji odgovara da održi ovaj intenzitet sukobljavanja između Zapada i Ruske federacije. Dakle, njima je u interesu da se podgreva taj strah. Mm-hmm. I to je nešto što će se sigurno činiti, i sada to je već sada neka matrica, sada već prepoznajemo taj narativ i ove neku ruku, ali znate šta?
Da su ljudi poslušniji kada žive u strahu.
Vi ako hoćete da imate, ja sad da unesem još jedan element, pošto smo krenuli od Stoltenberga, verovatno ste to mislili u kontekstu i ove vežbe koja je počela, tako, sa 90, najveća vežba od 88. godine, dakle, 90.000 ljudi, ne znam koliko, stotinu brodova i na stotine tenkova i tako. Ali ona nije, to nije jednostavna demonstracija moći, nego ona se u potpunosti uklapa u ovaj narativ. Dakle, da bi jedan narativ funkcionisao, taj narativ, ne možete vi samo da kažete nešto, ne možete samo da izbacite u novinama, kaže, rekao nemački, ne znam, Bundeswehr, da će biti sukob 25. Ovaj Britanac kaže ovo, Biden kaže ono, Zelenski. Ne, vi morate to da pratite na neki način i nekim delovanjem, da biste ukazali, dakle, da bi, a ove vežbe su upravo to. I, znate, kada spojite s jedne strane ono što se govori i ove vežbe, dakle, plašenje naroda, plus slanje, pravljenje vežbe od najvećih od 88. godine, vi već šaljete jednu ozbiljniju poruku tim ljudima na zapadu. Oni sada već možda, ne svi naravno, neki su skapirali, što bi se reklo, dakle, shvatili su o čemu se radi. Ali mnogi su zaista možda i ozbiljno uplašeni, jer vide da se neke stvari ozbiljno, da nije to samo retorika, već i da postoje zaista ozbiljno. E sad, koliko će to upaliti u evropskom javnom mnjenju, ostaje da se vidi, pogotovo što vidimo da je evropsko javno mnjenje u mnogim evropskim državama zaista sve skeptičnije prema ovoj politici koja se vodi protiv Ruske federacije.
Moram i da ubacimo još jedan element u celu tu priču, a to je sloboda medija i one reči slobodne koja dolazi do svih građana i Evropske unije i Zapada, koja na početku pogotovo ovog sukoba bila potpuno totalni mrak. Znam da vi pratite medije, da ste bili deo tog sistema. Koliko je sada možda uticalo i sve društvene mreže, svi kanali, da se ipak probije taj neki tračak sunca do svih građana i da se neka druga strana čuje, koliko nismo imali, nisu, znam sigurno da nisu imali priliku da čuju i ono što radi Viktor Orban i Robert Fico, recimo.
Mnogo toga se promenilo u ove dve godine i u velikoj meri zaslugu imaju i same činjenice, odnosno dešavanja na terenu, jer je jako teško, što bi se rekao, skrivati od javnosti nešto jako toliko dugo, pogotovo u današnje doba. Ogromnu ulogu su odigrale i, rekao bih, i alternativni mediji i društvene mreže, koji su jednostavno, preko kojih su mnogi uspevali da šalju neke otrežnjujuće analize i signale, tako da danas i u mainstream medijima, pogotovo recimo u nekim državama kao što je Francuska, na primjer, vi imate neke debate koje su bile nemoguće možda pre godinu i po dana, dve godine. Evo, baš sam juče slušao povodom nove knjige čuvenog francuskog istoričara Emanuela Toda, koji knjiga se zove Poraz Zapada, koji je u izdanju vodeće francuske izdavačke kuće Galimar. Dakle, ne nekog alternativnog izdavača, nego prvorazrednog. Dakle, Poraz Zapadu, u kojem on analizira zašto je Zapad gubi, sad između ostalog, naravno analizira i sukob u Ukrajini. I sada dobro, naravno on je kritikovan na strane neke, kaže, evo, to je proputinovska propaganda i tako dalje. Iako je on čuveni, što bi se rekao, naučnik i istoričar koji pisuje mnogim drugim temama. Ali vidim da je iz nekih alternativnih medija ta priča i ta debata o njegovoj knjizi da se prebacila u mainstream. I on je to, baš sam slušao jednu emisiju, eto kažem, juče, gde je učestvovao sa jednim, kažem, mojim poznanikom, bivšim novinarom, a sada poslanikom u Macronovoj partiji u Evropskom parlamentu, u kojem njih dvojica jednostavno na državnom francuskom kanalu, France Culture, francuska kultura, dakle, debatuju o knjizi. I toliko argumenti Emanuela Toda izgledaju superiorno u tom razgovoru, a toliko argumenti ovog mog kolege Bernard Geta se inače zove, i upoznao sam ga još 99. I u vreme NATO bombardovanja na Kosovu i Metohiji. Jednostavno, čovjeka koji zastupa jedan mainstream, dakle, i koji ponavlja neke floskule,
mantre
koje jednostavno
pa ne piju vodu, teško,
da,
tako,
više ne piju
nisu
vodu. Tako da, to je recimo jedan konkretan primjer onoga što se dešava, i to sve ima za posljedicu ovaj rast, pa i evroskeptičnih partija, koje se naravno ne bave samo Rusijom, ne bave samo Ukrajinom, bave se nekim drugim stvarima, ali praktično svaka od njih i veliki broj i zaista je izuzetno kritična prema ovakvoj politici koju vode, koji Zapad vodi prema Ruskoj federaciji.
Znači svesne onoga što se dešava danas na terenu. E sada, kada su već svesne, kada postoje lideri, kada postoje tako stranke i njihove, da kažemo, ideologije će se možda i menjati u nekom trenutku. Koliko vi, pošto poznajete Evropu, živjeli ste dugo u zapadnoj Evropi, koliko vi očekujete onda da ovakvi lideri ostanu na vlasti i koliko možemo da se nadamo da će Evropa možda promeniti kurs, otvoriti oči i da kažemo možda videti neku drugu onu istinu koju mi svi zastupamo ovde?
Pa vidite, možda jedan od odgovora bi mogao da bude istraživanje javnog mnjenja koje je pre dva dana objavio Evropski savjet za spoljne poslove iz Brisela, koji je analizirao, u stvari predvideo na osnovu dosadašnjeg istraživanja kako bi mogao da izgleda novi saziv Evropskog parlamenta nakon izbora koji će biti održani sredinom ove godine. I tu su oni došli po, za njih, veoma razočaravajuće,
šokantne
podatke po kojima će doći do znatnog, ali vrlo ozbiljnog rasta onoga što oni nazivaju desničarskih partija, ali u suštini populističkih, kako i drugačije isto tako zovu, da bi ih malo i diskreditovali, jel tako? Ali ono što kaže, u 9 od 27 država pobedit će na, borimo za Evropski parlament, evroskeptična partija. Među tih 9 se nalaze Francuska, jedna Holandija, jedna od najbogatijih zemalja, Austrija, Belgija. U drugih 9 država će te evroskeptične partije zauzeti drugo ili treće mesto.
Opet
između ostalog Nemačka, Španija, u ovoj prvoj grupi je Italija, Poljska, sve 4 zemlje višegradske četvorke. Dakle, kad vi pogledate te rezultate, u top 10 najbogatijih i najuticajnijih zemalja Evropske unije, na prvom i drugom mestu će biti evroskeptične partije. I to je nešto što će promeniti Evropski parlament, koji naravno nije instanca koja odlučuje, kao što dobro znamo, ali je ipak indikator promena koje se događaju i ovo su zaista već, ovo će do sada biti najozbiljnija promena u strukturi Evropskog parlamenta, sistemska promena, zato što po prvi put će se desiti da partije tog centra, dakle Evropska narodnjačka koalicija, IPP, socijaldemokratska koalicija i centristi, bez obzira da li bili liberali ili zeleni, dakle da će on imati u suštini tek za nijansu možda više kada se spoje u odnosu na ono što su antisistemske partije. I tu vidimo, dakle, vidimo po ovim istraživanjima rast ne samo partija koje su desnica, već i partija levice koje se protive aktualnoj politici. Pre svega, ja mislim da je to vezano verovatno za ovu novu partiju Sare Wagenknecht u Nemačkoj, za koju se očekuje da će napraviti odličan rezultat, a koja je isto tako izuzetno kritična prema nemačkoj politici protiv Ruske federacije.
Kada smo već spomenuli Evropski parlament i promene, za sada nema promena tamo, nema promena pogotovo što se tiče Zapadnog Balkana i politike prema Srbiji, da treba da uspostavi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, ali i da uvede sankcije Ruskoj federaciji. S tim u vezi dobili smo evo jedan, da kažemo, prijateljsku po znacima navoda poruku da države Zapadnog Balkana ne mogu da dođu do dodatnih 6 milijardi evra ukoliko ne usklade svoju spoljnu politiku sa politikom Brisela. Da li Srbija treba onda da nastavi put kojim ide i da li postoji alternativa za ovih 6 milijardi evra? U stvari, dajte da nam objasnite prvo o čemu se radi. Da.
Pa, Evropski plan rasta je jedan dokument kojim Evropska unija želi, evropska birokratija i vodeće države Evropske unije koje ne žele proširenje, koje ne žele da jednostavno kreću dublje u tom procesu, da daju dalja konkretna obećanja o prijemu punopravnih članica. Dakle, naša su neki izgovori, neku alternativu u tome da nam predstave kao neki međukorak, dakle dok čekamo da se oni reformišu, dok čekamo da se kod njih smanje ti protivnici evropskih integracija, što kao što smo mogli da vidimo malo pre se ne dešava, dakle i neće se dešavati ni u buduće. Dakle, u jednom takvom kontekstu oni nas sada zamajavaju sa jednim planom koji se sastoji od 6 milijarda. Naravno, kad kažete 6 milijarda, to su ogromne pare, se ne lažemo. I tu su 2 milijarde koje se tiču praktično donacija i 4 milijarde koje se tiču kredita. Povoljnih kredita, kako kažu, ali u svakom slučaju kredite. Dakle, ne radi se o 6 milijardi pomoći koji dolaze samo Srbiji, kako neki predstavljaju, niti 6 milijardi za ceo, i već 2 milijarde plus 4 kredita. I to bi sve bilo u redu, čak i pod ovim uslovima da je to samo neki izgovor ili neko odugovlačenje, da sve to nije upakovano u slučaju Srbije u jedan vrlo perverzan i podmukao sistem uslovljavanja. Dakle, vi imate kao prvi preduslov za korišćenje tih sredstava, takozvani napredak u dijalogu Beograd-Priština, što u ovom konkretnom slučaju, kao što znamo, u ovom najkonkretnijem slučaju znači sada prihvatanje ovih odredbi Ohridskog dogovora o odricanju Srbije od Kosova i Metohije. Dakle, apsolutno nešto što je neprihvatljivo za nas. I naravno imamo i ovaj drugi element na kojem ja mislim da uglavnom insistiraju, pa rekao bih većinski Nemci, koji kao što znamo jesu možda i najveći pobornici Kurtijeve politike, ali sigurno su podržani od strane drugih, ne bih rekao svih, ali dobrog dela, članica da bi trebalo da dođe do uslovljavanja sa harmonizacijom sa zajedničkom spoljnom politikom, odnosno uvođenjem sankcija Ruskoj Federaciji. E sada, znate kako, ukoliko imamo i ta dva usta, praktično znači da jednostavno Srbija ne može to da prihvati i da neće dobiti niti te donacije, niti će moći da koristi te kredite. I to je sada naravno jedan instrument, dodatni instrument pritiska, i ovde će sigurno u javnosti biti o tom, eto kako Srbija gubi ogromne pare,
mogla
sada
da
to
dobija,
već
mogla
da dobija, nije, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, već mogu da već da unapred, evo, mogu da vam oštampam u narednih godinu dana, dve godine, kako će izgledati najmanje jedno 30-ak naslovnica
medija. Pa znam, ali da li Kosovo vredi 2 milijarde evra? Mislim,
da. Znate kako to nas dvoje znamo, ali razumite i šta je intencija tog pritiska, to je da mi zaista sprovedemo taj podmukao francusko-nemački plan.
Ali sad, Edi, ja pitam, znači, da li postoji neki mozak u Evropskoj uniji koji zna da mi to nećemo prihvatiti?
Pa, znate kako, postoje određene zemlje koje to shvataju i koje se bore protiv toga, ja bih rekao, koje su svesne da jednostavno ono što se rade potpuno kontraproduktivno, jer izaziva i ovde rast euroskepticizma i pitanje da li će doći do rezultata. Ali to je još jedan od tih instrumenata hibridnog pritiska. Znate, ako Srbija ne uzme taj novac, a dobije ga sada, dobije ga
Crna Gora,
Sarajevo, dobije možda i Priština, pošto i oni Prištinu, odnosno takozvano Kosovo, tretiraju kao zapadnog Balkana i kao državu. Što,
dobro, ali kod njih vjerojatno postoji uslov isto da normalizacija odnosa sa Beogradom, koju oni ne ispunjavaju.
Znate, vi znate vrlo dobro da se to tiče samo isključivo Beograda, i čak i kada govorimo i o harmonizaciji odnosa, odnosno uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji, to se opet isključivo se tiče Beograda, zato što oni vrlo dobro znaju da u Bosni i Hercegovini, jako Bosna ne može Hercegovina da uvede formalno te sankcije zbog protivljenja Dodika, odnosno Republike Srpske, oni znaju da postoji u samom političkom Sarajevu, postoji vrlo jasna volja da se uvedu te sankcije, oni neće njih da kažnjavaju. Naći će načina da im daju, da im dodele ta sredstva na jedan ili drugi način. Dakle, ova uslovljavanja su isključivo u funkciji pritiska na Beograd, i tako ih treba tretirati. Kažem, uzeti ozbiljno ovaj mehanizam nije, loše bi bilo sve gledati kao negativno, ima tu zanimljivih stvari, ali moramo da znamo šta su nam apsolutni prioriteti i ne smemo da upadamo u njihove zamke.
Da, ali kada vi kažete da nam nude taj novac i te kredite, da li Srbija, da se vratim i na početak ove teme, da li Srbija ima alternativu da recimo kredite pod istim uslovima uzme
apsolutno
sa neke druge strane?
To je jedan, rekao bih, vrlo važan argument, a to je da za razliku od nekih drugih država koje nisu razvile tu multivektorsku politiku, u regionu, dakle, koje su isključivo zavisne od zapadnih donatora i od zapadnih institucija, Srbija je ipak razvila jednu politiku koja, kako god hoćete da nazovete, multivektorska ili ovakva ili onakva, ali politika u kojoj mi možemo da dobijemo kredite i iz Kine, možemo da dobijemo vrlo povoljne kredite, mi možemo da dobijemo kredite i u arapskim zemljama, u krajnjem slučaju možemo da dobijemo, eto, i bez obzira na ovu situaciju sada na sukobu i od Ruske federacije, ali mi imamo alternative, mi imamo strateške alternative koje druge države koje su se u potpunosti integrisale i u NATO i delimično kroz ovu harmonizaciju sa spoljnom politikom u Evropsku uniju i koji više nemaju gde da mrdaju, njima je ovo jedini mogući izvor. Nama nije, i baš zbog toga što imamo te alternative, zato je toliko bitno to građenje alternativa, da jednostavno ne dođete u ovakvu situaciju. I mi smo imali izuzetno dobro iskustvo sa Narodnom Republikom Kinom. I to zaista moramo da ponavljamo stalno i evo, mi smo danas u institutu imali posetu ambasadora Narodne Republike Kine, on je juče u Politici imao jedan vrlo dobar autorski tekst u kojem praktično kaže ono što je istina, to je da Srbija najveći i zaista najpouzdaniji partner Narodne Republike Kine u Evropi. A Kina ima jednu takvu politiku pod Xi Jinpingom po kojoj oni u neku ruku žele da nagrade one koji jednostavno se ne suprotstavljaju Kini. Dakle, ne morate, vi ne znam šta da njih da činite, ali jednostavno da ukažete poštovanje i prema njihovim interesima i prema njihovom teritorijalnom integritetu i oni će znati da to
nagrade.
A to vidimo i ne samo u ekonomiji, u infrastrukturi, već i vidimo u nekim, pa i političkim pitanjima. Ne zaboravimo, naravno, stav Pekinga oko Kristijana Šmita.
Koji nikad neće biti priznat, najverovatnije, upravo i zbog Moskve i zbog Pekinga. Morat ćemo da pređemo na kosovske teme, to jeste ono što čini mi se najviše opterećuje sve naše odnose i spoljna, a boga mi i unutrašnju političku scenu, a vidimo da taj 1. februar koji su prištinske vlasti postavile kao neki datum za njih jako važan, posle kojeg bi trebalo sve da se promeni, približava nam se i s tim u vezi oni preduzimaju neke korake koji možda za nas ovako izgledaju sada jako, da kažemo, neočekivano, ali očigledno je to planski urađeno i oni imaju agendu po kojoj deluju. E pa, s tim u vezi sklonili su, znači, u opštini Zvečan, ispred opštine su sklonili zastavu i Ujedinjenih nacija i Srbije. Postavili su, naravno, tablo kosovske države. Ono što možda, da kažemo, nas ne treba da iznenadi jeste ta zastava Srbije, ali zastava Ujedinjenih nacija, zašto ih upravo ona boli?
Zato što je sve ono što se radi u posljednje dve godine ima vrlo, vrlo jasan cilj i to je cilj koji mi taktika i strategija koju je Kurti dogovorio sa zemljama Kvinte, pre svega sa onima koji ga najviše podržavaju, a to je da on na sve moguće načine raznim hibridnim pritiscima na narod, srpski narod na Kosovu i Metohiji, da utiče na to da srpski narod na Kosovu i Metohiji prizna institucije nezavisnog Kosova kao legalne i legitimne, i drugo, da se primora Beograd da ispuni te odredbe francusko-nemačkog plana kojim bi se odrekao tako Kosova i Metohije. Dakle, to su dva suštinska cilja i ovaj prvi, dakle, pritisak, taj hibridan pritisak koji vidimo, krenuo je sa registracijama, na kraju su to dobili, tako?
Dokumentima pre toga.
Dokumenta, znači gledamo sve, dakle, oni imaju, verujem da imaju čitav jedan niz lista, dakle, tačaka pritiska, mogućih tačaka pritiska na Srbe. Šta to boli? Kako možemo da ugrazimo, da ponizimo te ljude i da jednostavno na taj način, otvarajući te krize, nateramo Beograd da na političkom planu učini ono što se traži od njega. Dakle, to je naravno vrlo prljava strategija. Neko će reći da je legitimna, da je to sve dozvoljeno, ali znate šta, ovde se radi o toliko masovnom kršenju ljudskih prava, uključujući i etničkom čišćenju, jer svi znamo koliko je teško opstati tamo i koliko je teško za naše ljude da u ovakvim uslovima da ostanu tamo poniženi i potlačeni. I vidimo sada, evo, pogledajte najnoviju ovu zavrzlamu oko ovih peticija, skupljanja potpisa, nekih kao izbora. Mislim, to je tako ponižavanje srpskog naroda. Dakle, mi ćemo sada mesecima sada kao navodno da pričamo o raznim nekim izmišljenim procesima u nekom Kafka stilu, dakle, koji izmišlja Kurti, gde, ne znam, ajde krenite sa ovom procedurom, pa ovo, pa on. A šta je poenta? Poenta je jedan, da se ponize Srbi, i drugo, da se oni mole sada, oni sada mole Kurtija da budu deo institucija nezavisnog Kosova i da budu deo, dakle, da jednostavno taj način legalizuju, kažem, i legitimišu, znači jedno i drugo, legitimišu Kurtijevo osvajanje severa Kosova i Metohije. To je ono što žele da urade. I u tome Kurti ima, naravno, apsolutnu podršku, ne samo Berlina, već i Vašingtona i Londona i naravno i ovih svih ostalih koji ništa ne čine da bi to sprečili. I sada je ovo jedna, u neku ruku, prosto dobro primetili, jedna trka s vremenom, jer i oni imaju svoje agende zbog kojih je užurbano eskaliraju, provociraju, i to je, pričali smo malo pre i o Evropskom parlamentu, mogućim promenama. Znate, ove promene idu nama u korist.
Tako, ne njima.
Pobjeda Trumpa ide nama u korist, bez obzira što Sjedinjene Američke Države neće promeniti stav o nezavisnom Kosovu, u smislu da ga priznaju ili ne. Ali
neće ga protežirati.
Neće podržavati ovakvu eskalaciju Kurti. Tako da, vreme ne ide za one ne radi za one koji žele da dodatno na ovaj način, ovakvom eskalaciju, ovakvim pritiscima za Srbe na Kosovo i Metohiju, da vrše pritisak na Beograd, da se odrekne Kosovo i Metohiju. Ali treba preživjeti i ovu godinu, što bi se reklo. Mi stalno preživljavamo i jako je jako teško, razumem, i tim ljudima pre svega na Kosovo i Metohiju, njima je najteže svakako, ali nije lako ni naći, ni u Beogradu nije lako naći pravu mene. Znate, znate šta vam rade, šta vam spremaju. A opet, jednostavno suočeni ste sa toliko raznih tih hibridnih pritisaka, a da jednostavno je teško naći ponekad neku pravu taktiku. I zbog toga nije ni čudo što se prave i ozbiljne nekad i greške, i što jednostavno čak i na neka upozorenja, koja to nama je lakše, tako je, govorimo kao analitičari neki ili novinari, pa nama je lakše da upozoravamo i da jednostavno
kritikujemo.
Ali činjenica je da apsolutno nam nije u interesu da igramo po agendi i po ritmu Kurtija i Kvinte.
Da, ali zar ne bi onda možda, ajde sad da kažemo, kad smo krenuli kod kritike, da ne bi trebalo da iskoristimo ovaj detalj sa skidanjem zastave Ujedinjenih nacija, da kažemo i da zahtevamo od Ujedinjenih nacija da se one oglase ovim pitanjem. Zato što i njima je u interesu, jer je Kosovo i dalje pod nadležnosti te institucije,
da,
svetske organizacije.
Ali vidite gde je to urušavanje UNMIK-a, urušavanje nacija na Kosovu je deo te strategije, jer vi ne možete da legalizujete nezavisno Kosovo kao državu, a ako je ono još uvek neka vrsta protektorata Ujedinjenih nacija. po rezoluciji 1244. Dakle, to gaženje te zastave, naravno, i tolerisanje gaženja te skidanja te zastave je u cilju urušavanja rezolucije 1244. Iz toga ne možete da očekujete. Mislim, može.
Znate kako, ali meni se čini da njima uopšte ovo, da oni kada su skinuli zastavu Ujedinjenih nacija, kažu, nas više ne zanima.
Ma da.
Ni priznanje Ujedinjenim nacijama.
Pa ne, tako? Priznanje. Oni hoće, u ovom trenutku, oni znaju da je to priča koja nije nigde na vidiku. Zbog stava Moskva i Pekinga.
Da, tako. I da nema šanse da
dakle,
prođe.
Dakle, to se neće dogoditi. Ali u ovom trenutku to njima nije važno. Njima je važno u ovom trenutku sada da oni uspostave punu vlast na teritoriji čitavog Kosova, takozvanog nezavisnog Kosova. I zbog toga im i ne smeta to. Iako oni s jedne strane imaju cilj da uđu u Ujedinjene nacije, skidaju s druge strane, što kažete, zato što je ona, ta zastava je simbol koji je vezan za prisustvo UNMIK-a kojeg žele da proteraju i simbol rezolucije 1244 Ujedinjenih nacije koje isto tako problematično.
Ali šta Srbija onda može da uradi kada dvojica ministara takozvane Kurtijeve vlade izađe na teren i gleda sa, kažu, najvećeg bilborda koji se nalazi isto u Zvečanu, na putu ka Zvečanu, gledaju rušenje tog bilborda na kome su Vučić, Đoković, Putin, mislim da je i recimo još da je Marko Đurić, možda nebitno. Znači, da oni kažu, srušit ćemo to, to su posljednji ostaci Srba ovde, a jedino što od Srbije će ostati na Kosovu, to je srpska ambasada.
Da kako, to je zaista jedan jeftini fašizam.
Oni kažu fašisti su ovi koji
da,
su
pa ne, njihovi jeftini fašisti, pa dobro, mislim, znate kako. Svima je to jasno, mogu oni da pričaju šta god hoće, ali to je jedna provokacija koju oni naravno žele da izazovu naravno i reakciju naše strane, ali znate šta, mnogo gore od ukidanja bilborda je ovo prisvajanje naših svetinja i bukvalno jedan kulturni genocid koji se vrši, to je nešto što je zaista toliko opipljivo i toliko dugoročno. Znate, mnogo je lakše postaviti novi bilbord nego vratiti, pogledajte šta se dešava sa Visokim Dečanima samo. Ajde kažemo jedan primjer gde postoji presuda. Pa i presuda samih tih, pravosuđa tog nezavisnog Kosova.
Pa čak imamo i, ne bi kažemo, apel, da, iz
Europske unije. I apele razne, ali apele i dalje se to toleriše, oni ne mogu 7, 8, 9 godina, koliko već, da samo da implementiraju izvrše tu odluku. Dakle, hoću da vam kažem, jednom kada se izgubi nešto, jako teško je povratiti i oni pronalaze, dakle, razne, u tom njihovom sistemu koji je prilično haotičan, dakle, sa raznim tim pravnim zavrzlama, oni mogu da izmišljaju šta god hoće.
Ali mogu da, može Kurti da sprovede onda odluku o platnom prometu, u ukidanju platnog prometa između Srbije i takozvanog.
On to može, da li će to učiniti?
A pored onog, da kažemo, apela isto, Centralne evropske banke, Sjedinjenih američkih država.
On to tvrdi pazar. On to tvrdi pazar, jednostavno, ne isključujem da će oni odustati od toga. Kao što će odustati od mnogih nekih drugih stvari, ali moramo da razumemo da sve to u funkciji dobijanja ustupaka od strane Srba na Kosovu i Metohiji, ustupaka od strane Beograda i da jednostavno podrške koje on dobija sa Zapada. Dakle, on će time da trguje, ništa više od toga. I to je njemu, ja pretpostavljam, i bio ovde konkretno interes. Tako da, možda će odustati, moguće da će on to dodatno eskalirati pa popustiti, pa to koristiti, ali ako stalno izmišljate, ako kažem idete jednu ogromnu listu, jednu svesku sa raznim instrumentima pritisaka i stalno vadite jednu, drugu, treću, četvrtu, to je bukvalno rupa bez dna. I šta je sledeće? Pa i da se reši to, da se reši to, pa onda idemo sledeću neku novu krizu. Dakle, jako je teško sa ovakvim uslovima kada postoje ti rokovi, kada postoji ta nervoza na zapadu, ogromna nervoza zbog ogromnih poraza na drugim poljima, ajde kažem, sukobljavanja sa Rusijom i sa Kinom. Jasno je da je teško odbraniti se u ovakvom kontekstu, ali mi jednostavno nemamo drugog načina i moramo ne samo da odlažemo ovaj proces, već i da vrlo aktivno mu se suprotstavljamo. To je borba koja će biti, rekao bih, izuzetno, izuzetno teška, ali to je ono što će biti, rekao bih, možda i glavna tema za nas ove godine.
Nadamo se da ćemo ipak isplivati iz te bitke pobednici, mi ipak oni koji tumačimo sve ono povelje Ujedinjenih nacija kako zaista pišu u tim dokumentima.
Ja sam uveren da to nije za sutra, ali uveren sam da će biti za preko sutra.
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zaduženi Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.